omukubiriza w'olukiikolwa disitulikiti y'e Mukono Betty Nakasi Hope ayimiriza mbagirawo olutuula lwa disitulikiti olubadde lugendereddwamu okutunula mu mbalirira ya disitulikiti eyo ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 lwabigambibwa nti abakozi ba gavumenti balina ebiwandiiko ebibadde bitateereddwamu era nga baagala okubikukusa babiteeke mu mbalirira ng'olukiiko terutegedde. Nakasi agamba nti mu lutuula luno balina ebiwandiiko bitaano ebikulu bye baadde bateekeddwa okukakasa wabula ate ku byo ebibiri tebibaddeeko.
Disitulikiti genda okulayinga budget oba okuwa ekifaananyi kya ensaasaanya bwegenda okubeera y'omwaka oguddako tubeera n'ebitabo bitaano eby'enkizo ebirina okutambuliramu ne budget nga tulinamu gye tuyita Revenue Enhancement Plan eraga emisolo egigenda okusoloozebwa, tulinamu Charging Policy, tulinamu Procurement Plan ate era ne Recruitment Plan yeraga emisaala gye tulinawo, ebifo ebigenda okulangibwa oba ebyetaagibwa okujjuzibwa. So olwaleero tubadde shocked bwe tufunye document nga twazze twetegese nga tetulinaamu document eyo eraga emirimu egigenda okugabibwa era ne sente ezibaliriddwa ezinaabaawo ez'omwaka gw'ebyensimbi guno eno. Ne tugamba akulira abakozi awamu ne pulaana abadde beeteeketeeke bulungi balabe nga batuddiza ebitabo bino byonna bye tunadda okuyisa budget. N'ekyokulya kye batukoze batuwaddera document naye nga temuli mu budget ate nga gye twazze okuleeyinga bo nga byonna babigasse wamu okutulowoozesa nti kirina kubeera kitabo kimu ekitali kituufu.
Ssentebe w'olukiiko lw'ebyensimbi Emmanuel Mbonye yalaze okunyolwa okubanga buli kisanja we kibeera kiggwako abakozi ba gavumenti n'abamu ku bakansala abatalumirirwa bantu bakoleko baana okunyagulula disitulikiti eyo nga bakola emirimu mu ngeri eyagadibengalye era ne yeebaza omukubiriza w'olukiiko olw'okulengerera ewala.
Balaba nga kiri akyafaayo ttaamu bwebeegenda okuggwako buli omu aba akuba ttaamu egenda n'ebyayo oba oli awo batekinika nabo tebeefiirayo bagamba kasita bano bagenda kyokka ne bakansala bagamba ye betuteekerateekera abajja so tulina okubamenyekera. Naye omutima omulungi gwandibadde nti wasaba emyaka etaano era giweddeyo lwaki olekerawo banno gadibengalye basange nga bye wakola bya muvuyo. Nze nno nga kansala amaze ebisanja ebisatu nga ndi wano era ayina alimu ensa siyinza kuleka kanso ng'enteekateeka yayo ey'ekisanja newankwadde siri kibeeramu nga teteredde kubanga nange komite yange ejja kuba teteredde kitabo kyonna kibaddewo naye nga balina engeri gye baagasse.